Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme prvomučedníka svatého Štěpána a já při té příležitosti mezi námi vítám svého spolubratra Štěpána z katedrály svatého Víta. Můžete mu po mši svaté poblahopřát k jeho svátku. Štěpánu mezi náma dnes není moc. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Páno, můžeme pojímat dvojím způsobem. Buď v trojici čestných průvodců novorozeňátka, to je přímo terminus technicus, čestní průvodci, comites Christi, které římská liturgie pojímá jako arci mučedníky. Ale pozor, arci neznamená ti největší, nýbrž ti první. Všimněte si, Štěpán je mučedník tělem i vůlí, tedy také chce. Jan zítra, Jan evangelista, bude taky mučedník, ale pouze vůlí, duchem, protože neutrpí fyzickou mučednickou smrt. A potom třetí případ jsou svatá mláďátka. Ta utrpí mučednictví pouze tělem, protože pochopitelně krátce po narození nemají ještě rozvinutý rozumový život. To by byl jeden možný pohled na dnešní svátek, ale já bych se s vámi rád věnoval raději druhému pohledu. Krvavý Štěpánův příběh se odvíjí dávno předtím, než začínají sociální problémy mezi dvěma druhy vdov v Jeruzalémě. Odvíjí se od napětí mezi takzvanými helenisty, to znamená židy z diaspory mluvícími mateřštinou řecky, a hebrajisty, židy žijícími v Palestíně a mluvícími aramejsky, protože klasická hebrejština už nebyla v provozu. Tato skutečnost, to napětí, které se potom projevilo taky v té sociální otázce, má zcela pochopitelný význam. Vysvětlení. Zatímco palestinští židé, zejména kolem Jeruzaléma, chápali sebe zejména ve své praxi náboženské, to je velice důležité, ve své náboženské praxi, kterou u farizeů v evangeliu tak výborně známe. Jako stoprocentně pravověrní, tak naproti tomu diasporičtí židé, například žijící v jižním Turecku, jako to byl svatý Pavel, tedy žijící politicky i kulturně, tedy v nábožensky cizím prostředí, to se týká jak Štěpána, dnešního světce, tak taky Šavla, budoucího apoštola Pavla. Na jedné straně je to psychologicky naprosto pochopitelné. Byli papežtější než papež, na druhé straně, ale chtě nechtě, byli vystaveni odstředivým vlivům, které mohly být, to dáme tiše do závorky, i kulturně vyšší než židovská nabídka, které vyrostly v které byli vychováni. Vždyť nezapomínejme, že obklopoval vrchol tehdejší vzdělanosti a tím bylo antické Řecko se svými geniálními mysliteli, z kterých čerpá Evropa dodnes. Když potom tito diasporičtí Židé připutovali čas od času do Jeruzaléma, samozřejmě s takovými pocity, jako Čech putuje do Říma, tak nebyli pouze dojati samým srdcem národa a víry, ale pozor, byli také hluboce pohoršeni, leckdy odstrašující náboženskou rutinou, kterou přece tak, jak dobře víme, kritizuje na všech stránkách evangelium. Napětí mezi oběma skupinami bohužel známe taky v církvi, jen si to přiznejme. V poslední době jsme mluvili o čtyřech kardinálech, kteří vznášeli dotaz na papeže, jak to vlastně myslí s 8. kapitolou Amoris Laetitia, kde se jedná o tu velmi choulostivou otázku připuštění znovu provdaných svátostem. Tedy i církev tohle to zná. Tak to se potom promítlo konkrétně do péče o vdovy obou skupin, což asi především nás zaměstnává, protože to spojujeme se vznikem jáhenského úřadu. Musíme si uvědomit, že Štěpán svým jedinečným charizmatem nebyl odpůrce Mojžíšova zákona, ale formalistické praxe, která ubíjela jejího pravého ducha. A teďka bych prosím vás velice rád odskočil do současnosti, abychom tady neventilovali pořád jenom věci staré 2000 let. Ono to totiž všechno má úžasně zajímavé do oči bíjící analogie s naší současností. A to je dobře připomenout. Tedy především. My jsme říkali, jak palestinští Židé byli hrdi na místo, kde žijí, kde vyrostli a tak dále. Srovnejte si, prosím vás, katolíka narozeného, žijícího a nakonec taky zemřelého v Římě, někde blízko vatikánských paláců. A srovnejte si tohoto člověka s katolíkem žijícím ve viktoriánské Anglii. Já jsem při návštěvě kartuziánského kláštera 70 kilometrů jihozápadně od Londýna se dověděl k svému velkému překvapení, že když v 19. století kupovali nutný pozemek na stavbu poměrně velkého rozlehlého kláštera, tak nesměli vládě prozradit účel koupě, poněvadž by jim to svobodná Velká Británie, tehdejší tedy viktoriánská Anglie, anglikánská, vůbec nebyla prodala. Takže tam vidíte, katolík není jako katolík. Některý žije právě jako ten Žid v Jeruzalémě a některý žije jako ten diasporický Žid pod silným vlivem Řecka. Tak to by byla taková jedna určitá analogie. Teď dále, co se týče těch diasporických Židů. Zase mi prosím dovolte vzpomínku. Já jsem se po listopadu několik let stýkal s jedním českým emigrantem, který utekl z Československa hned po únoru 1948 a dostal se po dobrodružné cestě až do Spojených států, kde potom byl právníkem. Ten člověk každý rok v květnu přijížděl do Prahy, přece jenom vlast je vlast, a já jsem žasnul nad jeho mentalitou. To byl úplně jinak myslící člověk než my. Na jedné straně v každé druhé větě zaznělo slovo vlastenec. Na druhé straně z něho čišel, abych tak řekl, americký způsob života. Pokuste se tohle promítnout do postavení diasporického žida tehdejší doby. Je to strašně podobné, protože něco v lidech je pořád stejné. To by byla druhá věc. Teďka. Z historie víme, je to spíš tak anekdotické, že někdo navštívil, se rozhodl ze střední Evropy navštívit renesanční Řím. A jeho přátelé, kteří byli upřímně zbožní, mu to vymlouvali, poněvadž měli zhrůzu z toho, co tam uvidí. Renesanční Řím. A on si nedal říct, šel tam a když se vrátil, tak s hrůzou čekali, že odpadne samozřejmě od jakéhokoliv zájmu náboženské. A on řekl, když takovýhle čurbes pořád ještě funguje, tak to musí hlídat sám Pán Bůh. Čili bude to pravda. Čili zase pozorujeme určitou analogii. Když přichází diasporický žid do jeruzalémského chrámu, má tam ten dobytek, má tam ty penězoměnce a tohle všechno, jak dobře to známe z Evangelia. Dále, my si musíme velice vážit kontroverzí postavy Ignáce Dellingera. To byl na mezinárodní úrovni fungující katolický německý historik druhé poloviny 19. století. On byl vyloučen z církve pro své názory. Stál vlastně u kolébky starokatolické církve, ale nikdy se jejím členem nestal. Ale tohle teď vůbec nemám na mysli probírat. Nýbrž něco jiného. Tento Dellinger prohlásil zajímavou větu. Prosím vás, já ji nehájím. A já taky nechci, abyste ji vy hájili. Já vám ji říkám jako historickou zajímavost. Německý, germánský duch, říká Dellinger, druhé polovině 19. století se nikdy plně nezžije s duchem románským. Tečka. To je jeho stanovisko. A zase to můžeme promítnout do naší problematiky Štěpána. Podívejte se na takového samotného dnešního svědce, a vedle toho dejme tomu skupinu, která je kolem Kajfáše a Anáše. To jsou dva světy těch lidí. Tady ta diaspora, tady to samotné centrum plné hrdosti nad tím, že jsou vlastníky a majiteli Mojžíše. A konečně, pokud se týče toho vlivu na ty diasporické židy, no tak můžu jenom opakovat to, co jistě sami taky víte. Katolická teologie je nemyslitelná bez Aristotela. A co je to Aristoteles? To je jeden z největších řeckých pohanských pochopitelně duchů, kterého středověk s velkou vděčností přijal a takový Tomáš na něm vlastně reorganizoval pohled na celé evangelium do systému dovedené. Čili tady je celá řada velice zajímavých analogií a my nemusíme jenom pořád ventilovat věci staré 2000 let. A potom tedy dochází, vracím se zpátky k historii Štěpána, potom dochází k tomu krvavému dramatu a o to vlastně skutkům apoštolů, tedy Lukášově díle, jde. Propuknuvší pronásledování židovských prvokřesťanů v důsledku linčování svatého Štěpána vedlo automaticky, to je to důležité slovo, automaticky ke křesťanské misii mimo Izrael. Samozřejmě, že jejími nositeli byli Židé. To nemohli být zatím pohané, to byli Židé. Mimo Izrael a to vlastně ukládal na nebe vstupující Ježíš Kristus učedníkům jako úkol. Jděte do celého světa. A je paradoxem dějin, že se to dalo do pohybu krví. Krví, která snad nemusela být, nevím, nebudeme si hrát na soudce dějin. Bez pronásledování jakoby nefungoval apoštolát, zakládající potom celosvětovou církev. A o to se dnešní biblisté domnívají, Lukášovi především jde. Samozřejmě, že nám staví do popředí to drama mladého muže, který hyne strašným způsobem. Ale je to vlastně materiál, na kterém on demonstruje, znova opakuju, je to dnešní pohled novozákonních vykladačů, to, oč mu ve skutečnosti jde. Totiž průnik evangelia za hranice Izraele do celého světa. My si dovedeme představit, jak duchovní zkušenost diaspory připravovala půdu tomu největšímu géniu, totiž svatému Pavlu, který pak dovršil proces diferenciace Tóry. My si totiž nesmíme myslet, že Pavel je liberál. To by byl krutý omyl. Já vždycky žasnu nad tím, jak on zuřil, když nějaký Korinťan měl intimní styk se svou macechou. Tam vidíte, jak vůbec tam není nějak osvobození od zákona a tak dále. Tam je osvobození od, abych tak řekl, dobových a místních dočasně důležitých okolností, doprovázejících podstatu věci, a to je vydařený lidský život jako podstavec darovaného božího dětství. O to především jde. Kdo ví, se můžeme nakonec zeptat, nakolik se poslední výkřiky umírajícího Štěpána vrli nesmazatelným způsobem do paměti přihlížejícího Šavla. Sice se říká, že on s tím kamenováním souhlasil, ale prosím vás, lidská duše je příliš komplikovaná na to, abychom jenom stavěli na jednom jediném pocitu. A jestliže tedy opravdu ty výkřiky tam leželi určitou dobu, než naplno vlastně byly využity před Damaškem, tak můžeme říci, že bez Štěpána si nedovedeme představit jak Pavla, tak taky celý další rozvoj světového křesťanství.